Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφόνος Ζουκίδης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ημέρα κατά του Τραμπ χθες στις ΗΠΑ με πάνω από χίλιες δράσεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες Αμερικανοί στους δρόμους, την πρώτη παναμερικανική διαμαρτυρία. Ευρωπαϊκές διαφοροποίησεις στο θέμα των δασμών, εκτός σκληρής γραμμής Ιταλία και Ισπανία. Δεν συμφέρει ο εμπορικός πόλεμος, συμφώνησαν Αγγλία και Γαλλία. Μήνυμα Μητσοτάκη για τους δασμούς Τραμπ. Θα παλέψουμε ώστε η οικονομία μας να διαλόβει από την αναταραχή, δηλώνει και προαναγγέλει η νέα ευρωπαϊκή αντίδραση. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Έκτακτο συνέδριο σήμερα στην Τουρκία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Να μην φοβάται, ζητά από το λαό με μήνυμά του από τις φυλακές σου, Ιμάμογλου. Στις συνήθεις ημερομηνίες θα καταβληθεί η σύνταξη του Μαΐου του ΕΦΚΑ, αντιδράσεις από τους συνταξιούχους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Ισραήλ παραδέχεται πως έκανε λάθος με το θάνατο 15 διασωστών στη Γάζα. Υποστήριζαν πως τους φάνηκαν ύποπτοι και κάποιοι από αυτούς σχετίζονταν με τη Χαμάς. Στον εισαγγελέα 62χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με παράσυρση στη Χαλκιδική, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η αστυνομικός και κινδυνεύει να χάσει το μάτι της. Επίδεινος του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Από την ημέρα ελευθερίας την προηγούμενη Τετάρτη, στην ημέρα κατά του Τραμπ χθες, με πάνω από χίλιες δράσεις σε όλη τη χώρα και περιορισμένες αντιδράσεις κατά των δασμών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως από Αμερικανούς του εξωτερικού. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες ευρωπαϊκές διαφοροποιήσεις, αφού εκτός σκληρής γραμμής συστοιχίζονται Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για οικονομική επανάσταση για την οποία θα κερδίσει η Αμερική, ενώ ο Elon Musk μιλά για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Να ακούσουμε την Ντέμι Χατζή.
Κάτω τα χέρια ήταν το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους σε αμερικανικές πόλεις αλλά και σε ευρωπαϊκές. Στο στόχαστρο, οι πολιτικές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τελευταία την επιβολή σαρωτικών δασμών που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Διαδηλώσεις έγιναν σε δεκάδες πολιτείες, σε 1.200 τοποθεσίες εντός και εκτός συνόρων, μεταξύ άλλων το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία ένδειξη ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες, την τελευταία του ανάκτηση φαίνεται να απευθύνεται στον κόσμο.
Κρατηθείτε. Πρόκειται για οικονομική επανάσταση και θα κερδίσουμε. Κρατηθείτε, δεν θα είναι εύκολο, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ιστορική σημασία και θα κάνουμε ξανά την Αμερική σπουδαία.
Ο στενός σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ, Elon Musk, μιλώντας στο συνέδριο της ακροδεξιάς Ιταλικής Λέγκας, έστειλε πάντως διαφορετικό μήνυμα. Είπε ότι ελπίζει κάποια στιγμή να μην υπάρχουν δασμοί στις εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ. Ο κίνδυνος ύφεση της αμερικανικής οικονομίας ανησυχεί ακόμα και τους Ρεπουμπλικανούς. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ μίλησε για αιματοχυσία στις ενδιάμεσες εκλογές, εάν οι δασμοί της ημέρας απελευθέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ προκαλέσουν ύφεση. Το κλίμα βέβαια είναι βαρύ όσον αφορά στις εξαγωγές και στο εμπόριο. Η τελευταία μεγάλη εταιρεία που επανασχεδιάζει τις εξαγωγές της είναι η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover, η οποία σταματά τις εξαγωγές στις ΗΠΑ για έναν μήνα, καθώς εξετάζει πώς να διαχειριστεί το κόστος των δασμών 25%. Η αμερικανική αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά των οχημάτων της μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανησυχία επικρατεί για το πώς θα ανοίξουν αύριο οι διεθνείς χρηματαγορές, οι οποίες μέσα 48 ώρες έχασαν περισσότερα από 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το φάντασμα της ύφεσης απειλεί την παγκόσμια οικονομία και η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
5 Απριλίου, ώρα 12:01. Ο βασικός δασμός του 10% που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλες τις χώρες του πλανήτη ενεργοποιείται, επηρεάζοντας εμπορικές συναλλαγές 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τις 9 Απριλίου προγραμματίζεται η εφαρμογή και των ειδικών δασμών έως και 46% αναχώρα, ανεβάζοντας κατά 325 δισεκατομμύρια τον συνολικό λογαριασμό. Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος έχει ξεκινήσει και στα χρηματιστήρια του πλανήτη χάνονται πάνω από 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα χρηματιστήρια υφίστανται το 5ο χειρότερο διήμερο στην ιστορία τους μετά το 1950. Ο δείκτης Nasdaq μετρά απώλειες πάνω από 11% το τελευταίο διήμερο, ο Dow Jones 9%, το χρηματιστήριο της Γερμανίας 7,8%, ενώ ο δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών μετά το πρόσφατο ρεκόρ της 15ετίας έχασε το 6,5%.
Τόσο απότομη ανατροπή του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες για τις παγκόσμιες οικονομίες. Χαμηλότερη ανάπτυξη για όλους, υψηλότερος πληθωρισμός κυρίως στις ΗΠΑ.
Οι 7 μεγαλύτερες εταιρείες του Αμερικανικού χρηματιστηρίου καταγράφουν απώλειες ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις μετοχές τους να υποχωρούν από 6 έως και 16% σε διάστημα μόλις 2 ημερών. Η τεχνολογική κολοσσή ήταν τα πρώτα θύματα των δασμών του Τραμπ, με τη χρηματιστηριακή αξία της Apple να πέφτει κάτω από το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και την Tesla του Musk και την Alphabet με την Google να χάνουν το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου. Μέσα σε μόλις 2 ημέρες, η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 11% στα 65,5 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας τα επίπεδα του Αυγούστου του 2021, αποτυπώνοντας έτσι τον κίνδυνο της ύφεσης.
Το πετρέλαιο πέφτει και γιατί υπάρχουν φόβοι ότι η ζήτηση θα είναι χαμηλότερη. Εάν υπάρχει φόβος για παγκόσμια ύφεση, που η JP Morgan ανέβασε τις πιθανότητες στο 60%.
Τώρα όμως αρχίζουν τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα αυτά εκ των πραγμάτων μειώνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του κόσμου.
Οι ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια έφεραν εισροές στα κρατικά ομόλογα, με τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλή καταφύγια. Το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησε στο 4%, το δεκαετές γερμανικό διαμορφώθηκε στο 2,56% και το ιταλικό διαπραγματεύεται στο 3,75%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ελληνικό που είναι πλέον στο 3,43%.
Είδαμε μία στροφή στα ομόλογα. Κάτι το οποίο τους δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και προσπαθούν να έχουν μικρότερες αποδόσεις.
Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας προειδοποίησε ανοιχτά για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης των πληθωριστικών πιέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σκυτάλη περνάει τώρα στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν να προσαρμόσουν την νομισματική τους πολιτική στα νέα δεδομένα.
Στο νέο τοπίο που δημιουργεί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, η απόφαση Τραμπ για την επιβολή δασμών αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ένα γενικευμένο εμπορικό πόλεμο και προαναγγέλει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά στην εσύ διαμόρφωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην καινούργια πραγματικότητα. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκίτζη. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και εν ώψη αύριο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα γίνει στις 10, ακριβώς για την εκτίμηση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται μετά τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει, όπως είπε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και για την εθνική αντίδραση. Ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική αναφορά στις εξελίξεις αυτές στην ανάρτησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά η χώρα μας, παραμένοντας σταθερά προσιλωμένη στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, θα συμμετέχει ενεργά στη συνδιαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην καινούργια πραγματικότητα. Και θα παλέψουμε, προσθέτει ο Πρωθυπουργός, η οικονομία μας να βγει όσο πιο αλόβητη γίνεται και από αυτή τη νέα σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα, Ευρυδίκη, ο κ. Μητσοτάκης κάνει ειδική αναφορά και στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 12 ετούς διάρκειας, το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή, θυμίζω, προϋπολογισμού 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένης της συζήτησης που έχει γίνει για την αύξηση στους μισθούς τους, και συγκεκριμένα τονίζει, η στήριξή μας στις ένοπλες δυνάμεις είναι διαχρονική, όπως και σε όλα τα σώματα ασφαλείας, και αυτό θα αποτυπωθεί με σαφήνεια και στις οικονομικές επιλογές που θα παρουσιάσουμε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μακριά από τη λογική ενός καταστροφικού σπιράλ παραχρογίας, στηρίζουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, με λογισμό και ευαισθησία την κοινωνία συνολικά, αλλά και κάθε ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα. Νομίζω αξίζει να τονίσουμε ότι εστιάζει και στο κομμάτι της πέμπτης αύξησης του κατώτατου μισθού και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Τονίζει ότι είναι σε εξέλιξη τα προγράμματα όπως της ΔΥΠΑ για την εργασία και την μείωση της ανεργίας, τα οποία όπως επισημαίνει προχωρούν κανονικά. Ενώ αναφέρεται, Ευρυδίκη, και στον εξοδικαστικό μηχανισμό για τα κόκκινα δάνεια, λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους ευάλωτους πολίτες, αλλά και τη μεσαία τάξη, οφειλέτες δηλαδή με ετήσια εισοδήματα έως 42.000 ευρώ και περιουσία έως 360.000 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για μια μεγάλη δεύτερη ευκαιρία στη μεσαία τάξη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι και στο κομμάτι της παιδείας εστιάζει, αναφερόμενο στα 12 κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία και έχουν καταθέσει αίτηση για λειτουργία παραρτημάτων στη χώρα μας, λέγοντας ότι τα Ελληνόπουλα μπορούν πλέον να φοιτήσουν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και στον τόπο τους, να λάβουν πτυχία με εξασφαλισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ κερδισμένα, όπως αναφέρω, θα βγουν και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια από την εκπαιδευτική άμυλα, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία Σιτζίνα, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησαν την μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη εξακολουθούν να προκαλούν αντιπαραθέσεις συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα. Αμφισβήτησαν ευθέως ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία είχε παράνομο φορτίο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα με δηλώσεις του Νίκου Πλακιά, πατέρα θυμάτων, του Χρήστου Βλάχου, πατέρα θύματος, του Κώστα Καφώση, τεχνικού συμβούλου των συγγενών, και της Μαρίας Θεοδωρίδου Βλάχου, συγγενή θύματος.
Δεν πιστέψαμε ότι υπήρχε παράνομο φορτίο στο τρένο, υποστήριξε μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην Καρδίτσα ο Νίκος Πλακιάς.
Εγώ πλέον κατά 100% είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε φορτίο. Περιμένοντας όμως και το πόρισμα του κυρίου Καρόνι, ένα πόρισμα που περιμένουμε 13 μήνες από το Μητσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο θα μας έδινε πάρα πολύ άπλυτο φως.
Ποτέ δεν είχα πιστέψει το παράνομο φορτίο. Το θεωρούσα εξ αρχής ότι είναι άτομο και άκαιρο.
Ο κύριος Πλακιάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για αντιποίηση επαγγέλματος από τον Κώστα Λακαφώση, τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων.
Ένας τεχνικός σύμβουλος, ο εθνικός μας πραγματογνώμονας, δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του μηχανικού και ο κόσμος μέχρι σήμερα θεωρούσε ότι είναι μηχανικός. Έτσι τον αποκαλούσαν στα πάνελ όταν ζωγράφιζε φορτία.
Ζήτησε μάλιστα να ερευνηθούν τα προσόντα των τεχνικών συμβούλων που έχουν κάνει τις τεχνικές εκθέσεις.
Να υπάρχουν 14 πραγματογνωμοσύνες και σχεδόν οι περισσότερες να είναι από μη έγκυρες πραγματογνώμονες, ερευνητές. Πείτε τους όπως θέλετε. Το πιο σωστό ήταν η κάθε οικογένεια να δηλώσει τον πραγματογνώμονα και ο πραγματογνώμονας να δηλώσει τα στοιχεία του, να μπορεί να εκπροσωπήσει και να τεκμηριώσει τα πουρίσματά του.
Τη δική του απάντηση σε σχέση με όσα υποστήριζε μέχρι πρότινος για ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία του δυστυχήματος των Τεμπών, έδωσε ο Κώστας Λακαφώση σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
Πού είδατε ότι εγώ λέω για ξυλόλια για πάνω στο. Από πού καταλάβατε ότι εγώ λέω αυτά. Η έκθεση της ΕΔΑΠΟ υπάρχει. Στη δικογραφία από τον Αύγουστο.
Εγώ δεν έχω τη δικογραφία, κύριε Λακαφώση.
Δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Πού το βρήκατε αυτό? Εσείς το λέτε. Εγώ δεν έχω ισχυριστεί κάτι για παράνομο φορτίο.
Για να βγει η αλήθεια και τι ισχύει, δεν μπορούμε να μένουμε στις θεωρίες. Οι θεωρίες πρέπει να αποδειχθούν.
Μετά την ένταση των τελευταίων ωρών σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα του Κώστα Λακαφώση, σε ανακοίνωσή του, ο ΔΑΣΑΜ τονίζει ότι ουδέποτε συνευλήθη με οποιονδήποτε πραγματογνώμονα.
Ο ΔΑΣΑΜ ουδέποτε συνευλήθη με οποιονδήποτε πραγματογνώμονα. Η Επιτροπή Διερεύνησης είναι η μόνη αρμόδια για τη συγγραφή του πορίσματος και την επιλογή των συνεργατών που θα έχει.
Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων ζητάει η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στο X για την πραγματογνωμοσύνη του Τάσου Δέδε που αποδίδει την πυρόσφαιρα σε Έλεα Σιλικόνης.
Επιμένετε μάλιστα ότι δεν υπήρχαν χημικά αρωματικοί υδρογονάνθρακες πάνω στη μοιραία αμαξοστοιχεία των Τεμπών. Σας καλώ λοιπόν να απαντήσετε στα εύλογα ερωτήματά μας και να σταματήσετε τη διασπορά ελλειπών και άρα ανακριβών ειδήσεων, οι οποίες οδηγούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και την διαστρέβλωση της αλήθειας.
Τα έλαια σιλικόνης, κατά την έκθεσή τους σε ηλεκτρική εκένωση με σπινθήρα, όπως έχουμε, παρατηρείται παραγωγή αερίων όπως υδρογόνο, μεθάνιο, εθάνιο, εθένιο και ακελτιλένιο, τα οποία είναι όλα εξαιρετικά έφλεκτα.
Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, παρουσία οικογενειών θυμάτων.
Πέφτει τη Δευτέρα η αυλία της Προανακριτικής Επιτροπής με τη Νέα Δημοκρατία να ζητά στο πόρισμά της τη δίωξη του Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος και το Πασόκ να καταγγέλει αντισυνταγματικές πρακτικές. Στο κόκκινο αντιπαράθεση και για τον Δημήτρη Βερβεσό, τον οποίο προσάπτουν πως συνέχιζε να μιλά δημοσίως για συγκάλυψη, αν και γνώριζε ότι στην έκθεση του Αναστάσιου Τέδε αναφέρονται το σέτιο της πυρόσφαιρας τα έλαια των μηχανών. Ακούσουμε την Γεωργία Σκίτζη.
Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το πόρισμα της πλειοψηφίας στην προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, αλλά και τις κατηγορίες κατά του Δημήτρη Βερβεσού περί απόκρυψης του πορίσματος των δικηγορικών συλλόγων, το οποίο και κατέληγε στα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας.
Επί δύο μήνες, μια κοινωνία ολόκληρη έβγαινε στους δρόμους και μας έλεγε δολοφόνους, λόγω του ότι κάποιοι εργαλειοποίησαν πάνω σε fake news. Και ο κύριος Βερβεσός είχε κάνει το ίδιο.
Τώρα.
Και
ποιο είναι το θέμα?
Και πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι είχαν γνώση της δικογραφίας. Και ως διαμαγείας όλα αυτά τα υπόλοιπα κρύφτηκαν από το δημόσιο διάλογο.
Αδικία δεν είναι ο κύριος Βερβεσός, ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΠΑΣΟΚ, να κρύβει μια...
Επειδή εσείς κύριε Μαρκόπουλε βαρύνεστε και με την προηγούμενη επιτροπή.
Και να λέει τα αντίθετα από αυτά που είμαι λέει.
Βαρύνεστε και με την προηγούμενη επιτροπή. Στέλνετε τον κύριο Τριαντόπουλο στο φυσικό δικαστήριο χωρίς να περίσετε τις διαδικασίες. Έχουμε ένα δεύτερο θεσμικό μπάζωμα.
Ο κύριος Βερβεσός δεν πρέπει να βρίσκεται στη θέση του.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνεχίζει να αποκρούει τις αιτιάσεις περί απόκρυψης στοιχείων.
Το πόρισμα δεν ήταν μυστικό. Το δώσαμε σε 250 δικηγόρους που ασχολούνται με την υπόθεση. Δεν το θάψαμε. Έχουμε ενοχλήσει. Και αυτό το πράγμα δεν τους αρέσει. Δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι λένε κάτι άλλο. Μπορεί να κάνουμε λάθος, να μας πούν τον αντίλογό τους. Εγώ δεν είπα ότι σε ό,τι λέω έχω δίκιο.
Η πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας στο δυστύχημα των Ντεμπών και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί εθνικό καθήκον και ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης, πέρα και πάνω από οποιασδήποτε σκοπιμότητες, ιδιοτέλειες ή επιδιώξεις των εμπλεκομένων μερών. Οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κύρους του δικηγορικού σώματος και στοχοποίησης των εκπροσώπων του είναι απολύτως καταδικαστέα.
Την επάρκεια του αποδεικτικού υλικού που έχει ήδη συγκεντρωθεί επικαλείται το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην εισαγγελική διάταξη και οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης στα τέσσερα φυσικά πρόσωπα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κρίνεται ότι συνιστούν τις ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος και για την άσκηση ποινικής δίωξης στον ελεγχόμενο υφυπουργό.
Την ποινική δίωξη του Χρήστου Τριαντόπουλου ζητά και το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του, αλλά και την διερεύνηση τυχόν άλλων αξιόπινων πράξεων από τον πρώην υφυπουργό ή άλλα πολιτικά ή μη πρόσωπα.
Η αλήθεια τελικά θα λάμψει και θα αντιμετωπιστούν και θεωρίες συνωμοσίας και fake news, αλλά κυρίως εργαλειοποίηση.
Έχουμε μετρήσει κάθε λέξη και κάθε φράση μας και κάθε μέσο το οποίο έχουμε υιοθετήσει.
Αντιπορίσματος, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Αλληνού υπέβαλαν κοινή καταγγελία για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Υπάρχει αυτή η κοροϊδία, η παροδία προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο. Χωρίς εξέταση μαρτύρων, χωρίς δικογραφίες.
Εξηγούμε σαφώς τους νομικούς λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η κατάθεση αιτιολογημένου πορίσματος.
Πόρισμα δεν κατέθεσε ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ η Ελληνική Λύση υπέβαλε αίτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο να αναπεμφθεί υπόθεση.
Καταγγέλουμε τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει μια προανακριτική παροδία.
Όσο και να δολοφονούν χαρακτήρες, δεν θα δολοφονήσουν την αλήθεια.
Η πορεία της προανεκριτικής δείχνει την παρατηνόμενη συγκάλυψη εγκλημάτων.
Αύριο είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Προανακριτική Επιτροπή για να πει αν έχει κλείσει η διαδικασία εξέτασης των ευθυνών του Τριαντόπουλου Και εκεί η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει, όπως έχει δρομολογήσει, να κλείσει την υπόθεση χωρίς έρευνα, δηλαδή να κουκουλώσει.
Μάλιστα.
Είναι ένα ακόμα επεισόδιο συγκάλυψης, στο οποίο εμείς θα αντισταθούμε στεναρά.
Από την κυβέρνηση παραπέμπουν μόνο στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών.
Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγούνται ο 62χρονος και ο 26χρονος που συνελήφθησαν μετά από το τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικολαίο Χαλκιδικής. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 33χρονου και το σοβαρό τραυματισμό της 46χρονης αστυνομικού. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Σας μεσημέρι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τόσο ο 62χρονος που παρέστηρε θανάσιμα τον 33χρονο και τραυμάτισε βαριά την 46χρονη ασπαστινόμο, όσο και ο 26χρονος, ο οποίος νωρίτερα είχε διαπληκτηθεί με τον 33χρονο. Και οι δύο έχουν συλληφθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο αστυνομικό μέγαρο Πολυγύρου, όπου αναμένονται να περάσουν εδώ και τα επόμενα λεπτά την πόρτα του εισαγγελέα. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχει υπαρξει δικογραφία για τον 62χρονο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ για τον 26χρονο έχει σημαντική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ο 26χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης, σύμφωνα με τις αρχές του είχε αφαιρθεί το δίπλωμα το Δεκέμβριο του 2024 για 5 χρόνια, καθώς ήταν υπότροπος, ήταν η δεύτερη φορά που είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης. Τώρα η 46χρονη είναι βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του 424 νοσοκομείου, στρατιωτικού νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Δίνει μάχη για οι γιατροί για να κρατήσουν την όρασή της, γιατί έχει σημαντικό πρόβλημα στο μάτι. Παράλληλα, η 46χρονη είναι διασωληνωμένη και έχει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και στη σποδιδρική στήλη.
Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κέρκυρα. Δύο μηχανές έπεσαν πάνω σε αγιοταχείο. Ένας ναυάτης σκοτώθηκε, ο δεύτερος έχει τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Ανδριώτη. Έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη, βρισκόμαστε στο σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα χθες το βράδυ στις 10 η ώρα. Είναι ένα σημείο το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας, στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσα, στην περιοχή των Γουβιών. Όπου τώρα μας έλεγαν εδώ πέρα κάτοικοι της περιοχής ότι δυστυχώς βλέπουμε συχνά ατυχήματα και δυστυχήματα.
Για ποιο λόγο σε αυτό το σημείο?
Γιατί Ευρυδίκη είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα. Και εδώ πέρα είναι η μεσαία είσοδος στην περιοχή, στο θέρετρο των Γουβιών. Κανονικά το κομμάτι αυτού του δρόμου είναι μόνο είσοδος προς την Εθνική Οδό. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί που για να κόψουν και να πάνε πιο γρήγορα το χρησιμοποιούν και ως έξοδο. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν κάθετα σε έναν δρόμο ο οποίος, αν και δεν θα έπρεπε, να αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κακό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Χθες το βράδυ λοιπόν στις 10 είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο πέρασε κάθετα ουσιαστικά την Εθνική Οδό, γέρνοντας από τον παράδρομο. Εκείνη την ώρα όμως ερχόντουσαν δύο μοτοσυκλετιστές οι οποίοι έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο ένας δυστυχώς να χάσει ακαριαία τη ζωή του σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ένας άλλος 30χρονος τραυματιστεί σοβαρά, ευτυχώς όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ο 51χρονος οδηγός του Ιωταχή συνελήφθη, αφέθη πριν από λίγη ώρα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Είναι όμως ένα ζήτημα, Ευρυδίκη, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο.
Τι μπορεί να γίνει, μπορεί να αλλάξει η σήμανση, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που περνάει κάποιος από εκεί?
Πιθανόν, Ευρυδίκη, να πρέπει να γίνονται πολύ περισσότεροι συχνοί έλεγχοι με πολύ αυστηρά πρόστιμα, προκειμένου ίσως και οι υπόλοιποι να βάλουν μυαλό. Γιατί, όπως μας έλεγαν και κάτι και εδώ πέρα, κυρίως αυτοί οι οποίοι παρανομούν δεν είναι κάποιοι τουρίστες που δεν γνωρίζουν τον δρόμο, αλλά είναι κάτοικοι Κέρκυρας ή και άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη περιοχή.
Εννοούν δηλαδή ότι ξέρουν την επικινδυνότητα του σημείου.
Ακριβώς.
Και παρά το γεγονός αυτό ρισκάρουν.
Ακριβώς, Ευρυδίκη.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός μεδαπού και ενός αλλοδαπού σημειώθηκε σε χωριό της Λάρισης. Ο αλλοδαπός νοσηλεύεται στην εντατική μετά από τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη να δούμε περισσότερα, γιατί ακριβώς και πώς έγινε αυτό. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αιματηρό επεισόδιο στο μελισσοχώρι της Λάρισας. Χθες το βράδυ ένας Ρουμάνος εργάτης στην κτηνοτροφία είναι σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας μετά από τραύμα που φέρει στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι, 61 ετών ο Ρουμάνος, σύμφωνα με τους ανθρώπους που μένουν εδώ στο Μελισσοχώρι, ήταν στο σπίτι του ο Ρουμάνος μαζί με έναν άλλο συνάδελφό του, εργάτη και αυτόν στην κτηνοτροφία, όταν ήρθε εδώ στο σπίτι ένας 65χρονος, κατά πάσα πιθανότητα, λένε οι πληροφορίες, ο εργοδότης τους, διαπληκτίστηκαν, άκουγαν φωνές δηλαδή οι γείτονες, mm-hmm. και στη συνέχεια έφυγε ο 61 ετών ο Ρουμάνος, πήγε στο καφενείο εδώ στο χωριό και ζήτησε να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ, να επικοινωνήσουν τέλος πάντων με το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα θετικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση.
Ελπίδα να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, ένας οδηγός που έτρεχε με λουγκιώδη ταχύτητα 204 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Ημιτού αναζητούν οι αρχές. Ο άνδρας καταγράφηκε από τα ραντάρ της τροχιάς. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Πάμε στον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πρόκειται για λευκόγειο ταχύτητα, το οποίο κινούταν την 5η στις 9:20 το βράδυ στην περιφερειακή Ημιτού, συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Πλουτάρχου στην Παλίνη, με 204 χιλιόμετρα. Είναι μια περιοχή που το όριο της ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι στα 80, άρα μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν έτρεχε με τριπλάσια ταχύτητα ο συγκεκριμένος οδηγός. Καταγράφηκε από τα ραντάρ της τροχέας. Μάλιστα, τελευταία η τροχέα, να πούμε ότι έχει βάλει υπερσύγχρονα ψηφιακά ραντάρ τόσο, τόσο σταθερά όσο και μέσα στα περιπολικά. Με μεγάλη ακρίβεια καταγράφει η ταχύτητα του οχήματος. Καταγράφηκε και ο αριθμός κυκλοφορίας. Ξέρουν για ποιο αυτοκίνητο πρόκειται. Αυτή τη στιγμή αναζητείται ο οδηγός που βρισκόταν στο τιμόνι εκείνο το βράδυ. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να μην ήταν ο ιδιοκτήτης και να ήταν κάποιος άλλος οδηγός. Έχει βεβαιωθεί παράβαση από τους αστυνομικούς και έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράνομη οδήγηση στο άρθρο 290α του Ποινικού Κώδικα.
Και επικίνδυνη.
Και επικίνδυνη. Βέβαια, λοιπόν, επικίνδυνη, συγγνώμη, είναι επικίνδυνη, θέλω να αναφέρω.
Ναι, ναι, Γιώργο. Λοιπόν, είχαμε και ένα άλλο θέμα όμως από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μία απόπειρα διάρρηξης το πρωί από τρία άτομα σε μονοκατοικές Σταυρηλίσια. Ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς. Τι είπες, ναι.
Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν τα τρία άτομα προσπάθησαν να εισβάλλουν σε μονοκατοικία επί της οδού Δημαρχείου Σταυρηλίσια. Αμέσως χτύπησε ο συναγερμός της κατοικίας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την αστυνομία. Έτυχε εκείνη την ώρα να κάνει περιπολία στο σημείο τόσο περιπολικός αστυνομίας, αλλά γρήγορα βρέθηκαν και άνδρες της ομάδας βίας. Ο ένας από τους τρεις προσπάθησε να διαφύγει από την πίσω πλευρά του συγκροτήματος κατοικιών, αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Οι άλλοι δύο μπήκαν σε ένα λευκόγειο ταχύ και προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στην λεωφόρο Πεντέλης. Σε ένα βενζινάδικο στην οδό Πεντέλης, εδώ στα σύνορα με Λυσιών Μαρουσίου, το λευκόγειο ταχύ σταμάτησε. Ο ένας ληστής κατέβηκε για να διαφύγει και κατέβηκε και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο αυτοκίνητο παρέμεινε ο ένας, ο οποίος μπήκε αρχικά στα στενά πίσω από το ρέμα Χαλαβρίου. Στη συνέχεια έφτασε στο κέντρο του Χαλαβρίου. Εδώ την οδό Ανδρέα Παπανδρέου και μιλάμε με υπερβολική ταχύτητα τώρα, περίπου στα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα πήγαινε εκείνη την ώρα, και μέχρι που βρήκε μπροστά του ένα φορτηγό το οποίο πήγαινε κινούταν σωστή κατεύθυνση και οπότε αναγκαστικά σταμάτησε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί, προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, τρέχοντας προς την Παιδική Χαρά και την κάτω στην πλατεία του Χαλανδρίου, όπου εκεί οι αστυνομικοί το ανακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψης, την ώρα που προσπαθούσαν οι αστυνομικοί να το βάλουν στο περιπολικό, φαίνεται ότι μάλλον αντιστάθηκε αυτός. Θα τραυματιστεί στο νόμο της μία αστυνομικός.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και τώρα να πάμε σε ένα σκάνδαλο που συγκλονεί στη Βρετανία. Βουλευτής του εργατικού κόμματος Ντάν Νόρι συνελήφθη με την υποψία βιασμού και σεξουαλικών αντικειμάτων κατά ανηλίκων. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από έφοδο στην κατοικία του. Ενώ εργατικοί τον έθεσαν ανάμεσα σε αναστολή από μέλος του κόμματος. Πάμε στην Νατάσα Κατσάβαλου. Για περισσότερα, Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Σοκ λοιπόν προκαλεί η σύλληψη του Βρετανού βουλευτή της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην δημάρχου της Δυτικής Αγγλίας Ντάν Νόρθ την Παρασκευή με την κατηγορία για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκου, βιασμού, απαγωγή παιδιού και κατάφρηση δημόσιου εξώματος. Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνες που αφορούν αδικήματα της δεκαετίας του 2000 καθώς και για έναν βιασμό στη δεκαετία του 2020. Ο Νόρις συνελήφθη στο σπίτι του κοντά στο Μπαχ, στην περιοχή Μπαχ και τέθηκε σε αναστολή από το Εργατικό Κόμμα. Η υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Avon και Somerset στην Νοτιοδυτική Αγγλία, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Σε συνεργασία με την επιχείρηση Blue Stone, που είναι μια εξειδικευμένη μονάδα που ασχολείται με βιασμούς και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις, πολιτική και κοινωνική αντίδραση αναμένεται να είναι έντονη, καθώς ο Νόρις είχε στενές σχέσεις με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και είχε διαταλέσει επίσης, να πούμε, και Υπουργός Περιβάλλοντος και Αγροτικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση του Gordon Brown. Και αυτό το οποίο το προφίλ του προβουλευτή ήταν υπεύθυνος προστασίας παιδιών σε μια φιλανθρωπική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη της βίας και της κακοποίησης παιδιών, χρόνια εμπειρίας ως δάσκαλος και σαφώς με ένα τέτοιο προφίλ είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη μέσα από τη δράση του. Ναι, και υποστηρίζονται σε ευάλωτες οικογένειες.
Και οι υποψίες γυρίζουν πίσω στο 2000, μας είπες.
Από το 2000, υπάρχουν υποθέσεις που τον βαραίνουν και μία πιο πρόσφατη για βιασμό στη δεκαετία του 20.
Και όπως καταλαβαίνουμε, τώρα που έχει ξεκινήσει η έρευνα μπορεί να βρεθεί και να βρεθούν και άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή. Ήταν δίπλα σε παιδιά.
Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο στοιχείο πέρα από αυτά που σας μεταφέρω. Ωστόσο, είναι σε πρώιμο στάδιο οι έρευνες και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν πιο επιπλέον στοιχεία. Φυσικά αναμένεται να βγουν στο φως σημεία τα οποία νομίζω θα αποτελέσουν σοκ στην βρετανική πολιτική σκηνή και θα υπάρχει μια συζήτηση για το πώς άνθρωποι με ένα τέτοιο background
βρίσκονται σε τέτοια ευαίσθητα περιβάλλοντα.
Ναι. Μιλάμε για μια 20ετία πριν. Και πώς είναι δυνατόν να έχουν υποψηφιότητα στις πρόσφατες εκλογές. Δεν μπορεί να μην υπήρχε κάτι στη δημοσιότητα μέχρι και σήμερα όταν αφορά υποθέσεις 20 ετών πριν.
Απεκριβή επιμελώς προφανώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ωστόσο, όλα αυτά έγιναν με τη βοήθεια μαρτύρων από ανθρώπους που μένουν στην γειτονιά του. Οπότε καταγράφει κάποιες μαρτυρίες και υπάρχει κάποιο υλικό που έχει κατασχέσει από το σπίτι του σύμφωνα με την εφημερίδα Sun ή αστυνομία. Σε συνάρτηση μάλλον εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες θα έχουμε και τα πρώτα στοιχεία που προφανώς θα δέσουν
με συγκεκριμένες περιπτώσεις
την εικόνα και τη δράση του.
Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Τουρκία. Μη φοβάστε αυτούς που βρίσκονται σε αφροσύνη και πλάνη. Αυτό ήταν το μήνυμα του συλληφθέντες δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, από τις φυλακές της Σιλιβρίας, εν ώψη και του έκτακτου συνεδρίου του κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού. Πάμε στο Γιάννη Μανδαλίδη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα έστειλε μάλιστα ο Εκρέμη Μάμογλου και η επιστολή στο έκτακτο συνέδριο του ΤΖΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στην οποία αναφέρει ότι αυτοί που επιχείρησαν πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας και της λαϊκής βούλησης έβαλαν τη χώρα μας σε βαθιά κρίση νομιμότητας. Το συνέδριο ξεκίνησε νωρίς το πρωί και αυτή τη στιγμή γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Εξάλλου δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη. Μοναδικός υποψήφιος είναι ο νυν πρόεδρος, ο Σγκιούρ Γκιουζέ. Το έκτακτο συνέδριο να πούμε.
Ναι, απλά ήθελα να επισημάνω ότι υπήρχε ο κίνδυνος να μπει διαχειριστής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς και για αυτόν τον λόγο ακριβώς το έκτακτο συνέδριο ανακοινώθηκε εν μέσω έντονων ανησυχιών ότι η εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και εις βάρος του κόμματος είναι μια παράλληλη εισαγγελική έρευνα με αυτή που υπήρχε για τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ότι η έρευνα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος και διορισμό διαχειριστή. Προκειμένου να προληφθούν τέτοιες εξελίξεις, ανακοινώθηκε το έκτακτο συνέδριο.
Στην Άγκυρα να πούμε επίσης ότι βρίσκονται και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Μια από τις ενδιαφέρουσες στιγμές του συνεδρίου ήταν, από τις εικόνες μάλλον του συνεδρίου, ήταν και το άδειο κάθισμα, η άδεια θέση που βρισκόταν σε δεσπόζουσα θέση στο χώρο του συνεδρίου και έφερε πάνω το όνομα του φυλακισμένου Δημάρχου Εκρέμη Μάμογλου Ευρυδίκη.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε να πάμε στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να δούμε, να έρθουμε πάλι στο πρώτο θέμα του δελτίου, στους δασμούς. Έχουμε πρώτες ευρωπαϊκές διαφοροποίησεις στο θέμα αυτό. Εκτός σκληρής γραμμής έχουμε την Ιταλία και την Ισπανία. Η Αγγλία και η Γαλλία φαίνεται να δηλώνουν ότι δεν συμφέρει ο εμπορικός πόλεμος, αλλά έχουμε και μία πρόταση του Elon Musk υπέρ μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Κάτι που έχει τεθεί και περίπου εδώ και 2 δεκαετίες, δεν είναι δηλαδή καινούριο.
Σωστά.
Οι διαδηλώσεις που είχαμε, η τελική εικόνα που έχουμε, ποια είναι?
Αν εννοείς τις διαδηλώσεις που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια.
Νομίζω ότι γίνεται κάποια παρανόηση στον τρόπο παρουσίαση του το ζήτημα. Ναι. Οι διαδηλώσεις αυτές είχαν σαν στόχο τις πολιτικές Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δηλαδή την επίθεση που έχει ξαπολύσει σε κατηγορίες εργαζομένων, στους δημόσιους υπαλλήλους, την περικοπή κοινωνικών δαπανών, ορισμένοι το κάνανε και για λόγους συμπαράστασης στις απελάσεις μεταναστών ή στην αντιστροφή, ας πούμε, των ετοιμάτων, των ρυθμίσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για διεμφυλικούς, για άτομα τρανς κλπ. Δεν είχαν σχέση με τους δασμούς.
Άρα με αφορμή τους δασμούς κατέβηκαν για να δηλώσουν και για άλλα θέματα.
Όχι, το θέμα των δασμών δεν υπήρχε σχεδόν πουθενά. Δεν απασχολεί προς το παρόν το μέσο Αμερικανό, παρά μόνο όταν θα περάσει η ακρίβεια ίσως στις τιμές. Ήταν χθες, οι διαμαρτυρίες ήταν για εσωτερικούς, επαναλαμβάνω, λόγους. Στην Ευρώπη που είδαμε διάφορες διαδηλώσεις, αυτές πρώτα απ' όλα
ήταν για τους δασμούς.
Αυτές ήταν και για τους δασμούς, ήταν και για την εξωτερική πολιτική Τραμπ, αλλά ήταν μικρές, έτσι. Έγιναν σε κάποιες μεγαλοπόλεις, αλλά ήταν μερικές εκατοντάδες άτομα και κυρίως ήταν Αμερικανοί του εξωτερικού που αντιπολιτεύονται, ας το πούμε, τον Τραμπ. Τώρα, για τα υπόλοιπα. Αυτή η ιστορία, τον Brand Fair για τους δασμούς, έχει μέλλον. Αυτό που το καινούργιο είναι ότι είχαν μία, που μάθαμε, συνομιλία τηλεφωνική αυτή τη φορά, ο Στάρμερ, με τον Μακρόν. Και αυτό που συμφώνησαν είναι ότι καλό είναι πριν τυχόν τάξει μια κλιμάκωση ή οτιδήποτε, να υπάρξει διαπραγμάτευση. Δηλαδή,
είναι και η καλύτερη λύση από ό,τι συζητάγαμε χθες και με τον οικονομολόγο μας που είχαμε καλεσμένο. Ναι, η διαπραγμάτευση.
Και αυτό που επίσης προέκυψε ήταν ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας και ο Υπουργός Οικονομίας και ο Υπουργός, μιλώντας σε κάποιο συνέδριο αυτός και σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών επίσης της Ισπανίας, στην ουσία και αυτοί το ίδιο πράγμα είπαν, δηλαδή ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα
πιο ψύχρεμα, τελικά.
Ακριβώς, χωρίς να καταφύγουμε αμέσως τουλάχιστον σε πολιτική αντιπίνων και αφήνουν δηλαδή αυτό το θέμα ανοιχτό. Μόνο η Γερμανία προς το παρόν εμφανίζεται σκληρή, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων απέναντι στους δασμούς του Τραμπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο που ανέφερες, ο Elon Musk που λέει μια το ένα και μια το άλλο, αυτό που είπε για να δημιουργηθεί μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τεθεί από παλιά, δηλαδή για την ακρίβεια, από το μέσον της πρώτης θητείας Ομπάμα. Από τότε είχε προχωρήσει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο, λεγόταν TAP, δηλαδή Trade Agreement Partnership, δηλαδή συμφωνία εμπορίου, συμφωνία εμπορίου. Είχε μάλιστα να συγκεκριμενοποιηθεί, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ήταν προς να αρχίσει να συζητιέται σε πολιτικά όργανα. Τελικά υπήρξαν αρκετά έντονες αντιδράσεις τότε στην Ευρώπη από πολλές ομάδες κοινωνικές, επαγγελματικές που θεωρούσαν ότι ήταν λεόντιες οι προβλέψεις υπέρ των αμερικανικών επιχειρήσεων και άρχισε να κολλάει το θέμα. Ήρθε ο Τραμπ, δεν του αρέσαν έτσι κι αλλιώς αυτά τα σύμφωνα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη και σταμάτησε. Επομένως, επανέρχεται μια παλιά ιστορία η οποία, βέβαια, επαναλαμβάνω, όταν τέθη δημιούργησε αντιδράσεις και σταμάτησε κυρίως τότε από την ευρωπαϊκή πλευρά.
Ναι.
Λοιπόν,
να πάμε στη Μέση Ανατολή.
Ναι, να πάμε
εκεί,
στη Μέση
εκεί,
Ανατολή.
Εκεί είχαμε παραδοχή για λάθη σε εισαγωγικά στο χτύπημα που είδαμε ότι σκοτώθηκαν 15 διασώστες στη Νότια Γάζα. Επίσης να πούμε ότι αύριο τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον και στο επίκεντρο είναι η επιστροφή των ομήρων, η σχέση Ισραήλ-Τουρκίας αλλά και οι δασμοί βέβαια μεταξύ των δύο πλευρών. Που δεν είναι το κύριο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Ναι. Ναι. Ας πάρουμε το πρώτο που είπες, γιατί ήταν τις προηγούμενες. Αυτό το περιστατικό έγινε στις 20 Μαρτίου. Τι είχε γίνει μέσα στη νύχτα, κάποια συνεργεία ανθρωπιστικής βοήθειας που ήταν μια απομπή από ασθενοφόρα της Παλαιστινιακής Ένωσης, της Ερυθράς Ημισελήνου, δηλαδή του Ερυθρού Σταυρού, ας πούμε, αυτής της πλευράς. Ένα αυτοκίνητο των Ηνωμένων Εθνών και ένα πυροσβεστικό όχημα της πολιτικής προστασίας της Γάζα, πηγαίνοντας σε μια περιοχή στη Ράφα να προσφέρουν βοήθεια σε κάποιους τραυματισμένους οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του Ισραήλ, πιθανότατα ήταν μέλη της Χαμάς, αλλά είχαν κληθεί να τους παρέχουν βοήθεια, δέχτηκαν τα πυρά του Ισραηλινού στρατού και τελικά σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια διαμάχη για το ζήτημα. Το Ισραήλ έλεγε πως ευνηδιαστικά, ενώ υπήρχε αυτό το γεγονός, το περιστατικό που αναφέρω, εμφανίστηκαν αυτοκίνητα να πλησιάζουν ύποπτα στο σκοτάδι χωρίς προβολής ή φώτα σε αυτό το σημείο και γι' αυτό τους χτύπησαν χωρίς άλλες προειδοποιήσεις ή οτιδήποτε οι Ισραηλοί στρατιωτικοί. Mm-hmm. Τελικά, επειδή εμφανίστηκαν κάποια βίντεο που πρόλαβαν να τραβήξουν ορισμένοι επιβιώσαντες από τους αυτούς που πήγαν να προσφέρουν τη βοήθεια, που φαινόταν και τα οχήματα να έχουν αναμένα φώτα και να έχουν σημάνσεις, αναγκάστηκε το Ισραήλ να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος αυτό το χτύπημα, φυσικά επιμένοντας ότι δεν έγινε επί σκοπών. Πάντως είναι ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό και φυσικά...
Και δεν είναι το μόνο που έχει γίνει με ανθρώπους που...
Αρκετά. Ναι. Και το θέμα είχε επιδεινωθεί γιατί πριν διευκρινιστεί ή πάνε κάπως ανεξάρτητοι εξεταστές του θέματος, είχαν ταφεί τα πτώματα από τους Ισραηλινούς στην άμμο. Το Ισραήλ είχε πει ότι το έκανε για να τα προστατεύσει από άγρια ζώα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άγρια ζώα στη Γάζα πλέον. Πάντως, για αυτόν τον λόγο και ήταν και αυτό ένα ζήτημα, ας πούμε, που είχε δημιουργήσει διαφωνία κλπ. Τώρα, πριν πάω στην επίσκεψη Νετανιάου στην Ουάσιγκτον αύριο, να αναφέρουμε ότι κάνει κάποια αίσθηση στην Ισραηλινή κοινωνία η κυκλοφορία ενός ακόμη βίντεο που έδωσε η Χαμάς στη δημοσιότητα με δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση και οι οποίοι, ο ένας μάλιστα απλώς φαίνεται να έχει τραυματισμένο το χέρι του με επιδέσμους και οι οποίοι και αυτοί ζητούν την απελευθέρωσή τους.
Από τους υποτίθεται 58 που υπάρχουν.
Ναι, από τους 58 τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι ζωντανοί από αυτούς. 33 είναι αυτοί που τέλος πάντων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που είχαν επιστρέψει εν ζωή στο Ισραήλ γιατί τα υπόλοιπα ήταν και σωροί. Τώρα, αύριο ήταν προγραμματισμένη μια επίσκεψη του Νετανιάου στην Ουάσιγκτον, θα συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν είναι η εξέλιξη των επιχειρήσεων στη Γάζα και η ιστορία με τους ομήρους. Είναι το θέμα της Τουρκίας, επίσης, σε σχέση με το όσα συμβαίνουν στη Συρία, που είναι και πολλά και σοβαρά. Και ένα απ' όλα είναι και το ζήτημα των δασμών, γιατί βέβαια και το Ισραήλ, εξαιτίας όλης αυτής της βοήθειας και των σχέσεων που έχει με τις ΗΠΑ, είχε σχεδόν μηδενικούς δασμούς, δηλαδή τα αμερικανικά προϊόντα μπαίνουν στο Ισραήλ με 2% δασμούς, ενώ τώρα ο Τραμπ επιβάλλει προς το παρόν και στο Ισραήλ 34% δασμούς όσα προϊόντα έρχονται από εκεί στις ΗΠΑ.
Το έχουμε στοιχεία αν συζητηθεί και το θέμα του Ιράν που φαίνεται να ανοίγει κατά κάποιο τρόπο.
Προφανώς όλα αυτά συζητιώνται, εννοείται πως συζητιώνται ταυτοχρόνως.
Να πάμε τώρα στο σεισμό της Μιανμάρ. Εκεί ξεπερνούν τους 3.500 οι νεκροί με βάση των επίσημων απολογισμών και ο τελικός και πραγματικός αριθμός παραμένει να είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερος. 10 μέρες λοιπόν μετά το σεισμό. Έχει φύγει το δράμα αυτό από την δημοσιότητα, αλλά με τη βοήθειά σου θυμόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα παλεύουν. Οι νεκροί είναι πάρα πολλοί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί.
Ναι, αυτό δείχνει.
Σε μια χώρα διαλυμένη, έτσι.
Πώς λειτουργούν και τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Δηλαδή, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα είναι 2-3 μέρες κυριαρχή.
Φεύγει, δυστυχώς.
Το ξεχνάμε σχεδόν τελείως. Δεν βλέπουμε σχεδόν καμία από τις εικόνες. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι τραγική σε αυτή τη χώρα. Οι νεκροί, ο απολογισμός αυτός των 3.500 νεκρών είναι από τις επίσημες αρχές. Όλοι ξέρουν ότι είναι λυπής, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι θαμμένοι, κάτω από ερείπια ή απλώς αγνοούνται. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν και σε μια χώρα στην οποία ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται παρόλη αυτή την φυσική καταστροφή. Το έχουμε λοιπόν διαλυμένη και βυθισμένη ένα μεγάλο μέρος της υποδομής αυτής της χώρας. Είναι σε πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί ένα μάλιστα στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο είναι και απομονωμένο διεθνώς σε μεγάλο βαθμό και διεξάγει ένα εμφύλιο εσωτερικό. Οπότε πραγματικά δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα συμβεί. Η Μιανμάρ θα χρειαστεί, ακόμα οι υπολογισμοί είναι πολύ πρόχειροι, πολλά δισεκατομμύρια για να ανοικοδομηθεί και φυσικά δεν τα έχει σε πουδενή η ίδια. Η μόνη περίπτωση είναι ότι επειδή έχει σχέσεις αρκετές με την Κίνα, η μόνη σοβαρή περίπτωση να υπάρξει εξωτερική βοήθεια, φυσικά εννοείται με ανταλλάγματα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι από την Κίνα. Πάντως είναι μια δραματική κατάσταση που δυστυχώς έχει περάσει, ας πούμε, σε πολύ δεύτερη και τρίτη μοίρα από πλευράς προβολής.
Λοιπόν, να κλείσουμε με τη Ρουμανία και έχουμε προβάδισμα του ακροδεξικού υποψηφίου Σίμιον εν ώψη των επαναληπτικών προεδρικών εκλογών, βέβαια.
Ναι, από ό,τι βλέπουμε τελικά, η δικαστική αντιμετώπιση διαφόρων τέτοιων πολιτικών εξελίξεων δεν είναι πάντα ίσως η καλύτερη λύση. Δηλαδή, στη Ρουμανία ακυρώθηκε ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών που έγινε στα τέλη του φθινοπόρου με τον Γεωργιέσκου. Προκηρύχθηκε επανάληψη των εκλογών των προεδρικών τώρα το Μάιο. Στο μεταξύ, ένα δικαστήριο του απαγόρευσε την υποψηφιότητα. Απαγόρευσε και σε μία δεύτερη για την ακρίβεια, η οποία προέρχεται και αυτή από έναν ακροδεξιό χώρο. Αλλά τελικά οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές ακόμη, δείχνουν το προβάδισμα εν τέλει να το έχει ένας τρίτος ακροδεξιός πληροφόρος που ονομάζεται Σιμιόν. Mm-hmm. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ δεύχη για όλα τα θέματα. Πίσω στα δικά μας, φοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, την καθημερινότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιφερειακή συνδιάσκεψη Νοτίου Αιγαίου του Πασόκ στη Ρόδο. Η Ελλάδα με την παρούσα κυβέρνηση έχασε μοναδικές ευκαιρίες μετά από 10 χρόνια μνημονίων, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ, κάνοντας λόγο για ψευτοδιλήμματα. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Αργίτη.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι πολιτεύεται με τεχνητά ψευδοδιλήμματα όπως το Μητσοτάκης ή Χάος, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για απουσία μεταρρυθμιστικού σχεδίου.
Μια παρέα στο μαξί μου τα οργανώνει, τα σχεδιάζει και τα υλοποιεί όλα. Οι Ιλουμινάτοι του μαξί μου πρέπει το γρηγορότερο δυνατό να γίνουν παρελθόν. Πού έχουν πετύχει? Άρα ποιος ο κίνδυνος να φύγουν? Ο κίνδυνος δεν είναι να φύγουν. Ο κίνδυνος είναι να μείνουνε. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, όλοι μαζί.
Μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Νοτίου Αιγαίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης όρισε ως διακύβευμα τη μεταρρύθμιση του κράτους.
Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μια κυβέρνηση του βλέποντας και κάνοντας. Μια κυβέρνηση επιθεσμένη στην αλαζονία και τη διαφθορά. Εσείς για μας δεν είστε ντεκόρ. Είστε οι πρωταγωνιστές που θα σχεδιάσουμε μαζί τις πολιτικές που θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και ανθεκτική.
Αναφερόμενος στην ισιωτική πολιτική, πρότεινε να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο με μέρος των εισπράξεων από τον αυξημένο ΦΠΑ να επιστρέφεται σε υποδομές ανάπτυξης.
Τις πρώτες διερευνητικές ματιές άρχισαν να ρίχνουν οι καταναλωτές στην Πασχαλινή αγορά. Οι έλεγχοι του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζονται για φαινόμενα τόσο εσχροκέρδειας όσο και ελληνοποιήσεων, ενώ εκτιμάται πως οι τιμές θα ισορροπήσουν μόλις τεθεί το καλάθι του Πάσχα. Στο ρεπορτάζ του Κώστα Ανούση ακούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.
Ζεσταίνεται σιγά σιγά η αγορά, η οποία υποδέχεται τους καταναλωτές που κάνουν έρευνα τιμών αλλά και τις πρώτες αγορές για το πασχαλινό τραπέζι.
Μία έρευνα αγοράς κάνω τώρα, να δω πώς είναι οι τιμές.
Ψάχνουμε τις τιμές, τις ψάχνουμε παιδί μου, τις ψάχνουμε. Ακριβά.
Έσπασε το κατσίκι.
Η ζήτηση για τα αμνοερήφια αυξάνεται φέτος καθώς το Ορθόδοξο Πάσχα συμπίπτει με το Καθολικό. Καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση των τιμών τους παίζουν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, αλλά και η ευλογιά των προβάτων.
Φέτος δεν πήραμε ολόκληρο αρνί. Πήραμε μόνο για να κάνουμε παϊδάκια, το μισό. Και ρίξαμε 100% λόγω τιμής και φύγαμε πλέον και πήγαμε προς το κοτόπουλο και προς κοιμά για να κάνουμε κάποια μπιστέκια.
Ακριβούστηκες εν συγκρίση με πέρυσι, αλλά εκ των πραγμάτων όταν έχεις οικογένεια κάτι πρέπει να κάνεις, οπότε θα πάρουμε ένα αρνάκι. Οικονομικά πάντα.
Σαρωτική έλεγχη αναμένεται στην αγορά για να αποφευθούν φαινόμενα τεχνητής ανόδου τιμών. Έλεγχοι θα γίνουν και στα σύνορα για την αποφυγή παράνομων ελληνοποιήσεων.
Έχουμε κάνει σύσκεψη και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά βεβαίως βρίσκονται σε σύσκεψη και όλοι οι υπηρεσιακοί φορείς, οι γενικοί γραμματείς, προκειμένου να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην υπάρξουν ούτε υπερτιμήσεις εν ώψη των εορτών του Πάσχα, αλλά βεβαίως να υπάρχει και επάρκεια στην αγορά. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι τιμές σίγουρα προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στις πρώτες ύλες. Εμείς κάνουμε τα δυνατά να έχουμε ένα επίπεδο τιμών που να μπορεί ο καταναλωτής να ψωνίζει και να μπορεί το πασχαλινό τραπέζι να το χαρεί.
Στόχος των ελέγχων και η διασφάλιση της ποιότητας.
Πασχαλινά τσουρέκια θέλαμε να πάρουμε για τα βαστήρια και για το τραπέζι φυσικά, τα κουλούρια μας και τα αυγά που είναι να δώσουμε στα μικρά.
Ο κόσμος είναι πιο σφιγμένος από άλλες χρονιές, κάνει πιο συνετές αγορές.
Αυτή την εβδομάδα θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών το καλάθι του Πάσχα.
Με κεντρικό σύνθημα «Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον αυτισμό», πάνω από 2.000 μαθητές και γονείς συμμετείχαν στον 9ο αγώνα δρόμου πόλης Παπάγου Χολιαργού, που διοργάνωσε και φέτος ο Δήμος σε συνεργασία με τον καλαθοσφαιρικό όμιλο της πόλης. Το σήμα κίνησης των διαδρομών 5 και 10 χιλιόμετρων έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
Χρέος της πολιτείας, και αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019, είναι να μην υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι και ίσα-ίσα οι άνθρωποι αυτοί που είναι πραγματικοί πρωταθλητές. Οι γονείς τους, οι φίλοι τους, να βγαίνουν μπροστά και να κερδίζουν όλες τις μάχες. Έχουμε καταφέρει αρκετά. Έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια συνολική πολιτική. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα όλοι. Αλλά σήμερα είμαι εδώ πάνω απ' όλα ως ένας φίλος που πριν από κάποια χρόνια γνώρισε αυτή την πρωτοβουλία. Εντυπωσιάστηκε, ήρθα κοντά με τους ανθρώπους αυτούς. Και κάθε χρόνο θέλω να είμαστε όλο και περισσότεροι.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Πάμε όμως στην Στέλλα Χριστοδουλίδου να μας δώσει την εικόνα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και μάλιστα στο πλαίσιο του διεθνούς ποδηλατικού αυτού γύρου τερμάτισαν και οι τελευταίοι ποδηλάτες στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από το μνημείο αγνώστου στρατιώτη, την αφετηρία για τους χιλιάδες ποδηλάτες που συμμετείχαν. Αποτέλεσε το λιμανάκι της Νέας Μάκρης, ένας αγώνας απευθυνόμενος επαγγελματίες, εν αντιθέσει με αυτό που είχε κίνηση ένα τέταρτο πριν τις 12 το μεσημέρι, 32,5 χιλιόμετρων, που διεξήχθη με τη συμμετοχή ερασιτεχνών, συγκεκριμένα σωματείων μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, επιτόκου βρέθηκαν και βρίσκονται είτε για να χαιρετήσουν την εκκίνηση, είτε για να απολαύσουν και να δώσουν το παρόν σε δράσεις και δρόμενα με αφορμή το αθλητικό αυτό εγχείρημα, κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας, μικροί και μεγάλοι, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπουν απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας σε οδούς, λεωφόρους και πλατείες σε διάφορους δήμους της Αττικής, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αθηναίων, όπου γίνεται ο τερματισμός και η ισχύ των όσων αναφέραμε είναι έως και τις 4 το απόγευμα.
Λοιπόν, έχουμε, άρα η κυκλοφοριακή ρυθμίση είναι μέχρι τις 4, έτσι.
Ακριβώς.
Στέλλα, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Καθοριστικά και μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα στη Super League. Ξεχωρίζουν τα δύο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Περισσότερα για την πλούσια αγωνιστική δράση από τον Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε με τη Super League 2 όμως, καθώς στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αγωνίζεται από τη μία σεζόν η ΑΕΛ, αφού οι Δυσσινοί πριν από λίγο επικράτησαν με 2-1 στην έδρα του Καμπανιακού σε αγώνα για την 7η αγωνιστική των play-offs του Βορείου Ομίλου τη Super League 2. Έτσι εξασφάλισε την άνοδό του στη Super League έπειτα από απουσία 4 χρόνων και καταλαβαίνετε οι πανηγυρισμοί στον κάπο έχουν ξεκινήσει. Να πούμε ότι πριν από λίγο επίσης Πας Γιάννινα Μακεδονικός 2-0 που είχε ο Ηρακλής. Να πάμε και, και στη Super League. Δύο καυτά τέρμπι λοιπόν περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο play-off στη Super League. Αρχικά με ώρα έναρξης 7:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Τούμπα απέναντι στον ανεβασμένο ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι, αν φύγουν νικητές από το γήπεδο και σε περίπτωση ήττας της ΑΕΚ, θα στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές. Στις 9:30 η Ένωση δοκιμάζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση με φόντο κυρίως την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Χθες για τα play-offs 5-8 στο Κλάδης Βικελίδης. Ο Άρης νίκησε τον Όφη με 2-0. Ο άλλος αγώνας του γκρουπ μεταξύ του Ατρομήτου και Αστέρα θα διεξαχθεί αύριο στις 6 ώρα στο Περιστέρι. Για τα play-out χθες 9-14 θέση. Εντυπωσιακή εμφάνιση και εντός έδρας νίκη με 3-0 σημείωσε ο Λεβαδιακός επί του Πανσεραϊκού, ενώ στο τέρμπι Ουραγών η Άθενς Καλυθέα επιβλήθηκε στη Λαμία της τοπικής ομάδας με 2-0, τη δίκησε ακόμη περισσότερο. Σήμερα στις 5 ο Βόλος υποδέχεται το Πανετολικό, πολύ κρίσιμο παιχνίδι και αυτό. Όλοι οι αγώνες φυσικά θα καλυφθούν και από την Eraspor. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς είχαμε πρεμιέρα χθες στα play-offs και στα play-out της Greek Basketball League. Για τα play-offs, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 89-76, Προμηθέας Καρδίτσα 80-76, θυμίζω οι σειρές στα play-offs κρίνονται στις δύο νίκες. Για τα play-outs είχαμε εκκίνηση με τη δεξαγωγή της πρώτης από τις 6 αγωνιστικές, Κολοσσός Μαρούς 99-74, Λαύριο Άρης 75-89 και σήμερα παίζουν οι Αιώνιοι σε λίγη ώρα, 3:15 ξεκινάει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο και ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3, όπως και από την ΕΡΤ3 θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι Τζάπολ στις 5:30. Θα πάμε και στο βόλεϊ και θα κλείσουμε και με αυτό. Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό της Volley Link Ανδρών. Οι πράσινοι πέρασαν από την Πηλαία, επικρατώντας το ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και περιμένουν να δουν ποιον από τους Μήλωνα ή Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν τη μάχη για τον τίτλο έχοντας το πλεονέκτημα έδρας. Χθες η ομάδα της Νέας Μέντης, ο Μήλων, νίκησε 3-0 τους Ερυθρόλευκους και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2. Ο πέμπτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Ρέντι το ερχόμενο Σάββατο. Τέλος, πλούσιο αθλητικό θέαμα σήμερα και από την ΕΡΤ2, συγκεκριμένα στις 5 ώρα για την Α1 μπάσκετ γυναικών. Εθνικός Ολυμπιακός είναι τελικός, είναι στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος και στις 7 η ώρα για τη Volley League γυναικών ΠΑΟΚ ΑΟΘΥΡΑΣ. Ευρυδίκη.
Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και στανατολικά σφραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στη Βόρεια Εύβοια και μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χιόνιο πτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, μη ορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές στις πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και ως το μεσημέρι σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με υψόμετρο από 400 μέτρα και πάνω. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, άναμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι, η άναμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5. Πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνδαζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζουκίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο fnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.